Mapan kiri.
Seburuk-buruk ahli bid'ah, maka keduanya, Rafidhah dan Jahmiyah, dikafirkan oleh sebagian ulama, bukan oleh jumhur ulama. Sebagian ulama mengeluarkan Rafidhah dan Jahmiyah dari kelompok 72. Waqad qatala al-Jahm ibn Safwan Salamah ibn Ahwal dan Jahm bin Safwan pada akhirnya dibunuh oleh Salamah bin Ahwal yang merupakan suruhan atau petugas ya dari Amir Nasr bin Sayyaf. لأن أظهر هذا المذهب ونشره رجحهم بن صفوان menyebarkan menampakkan mazhab yang sesat ini, aliran yang sesat dan menyesatkan ini, yaitu aliran Jahmiyah. ونشره dan dia menyebar luaskan. وقول المؤلف دل أتابا المؤلف أتابا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وبسبب الرافضة حدث الشك dengan sebab kelompok Rafidhah ini maka muncul keraguan, muncul keraguan. Tadinya tidak ada keraguan tentang batilnya mendatangi kuburan-kuburan tertentu, batilnya menjadikan kubur-kubur sebagai tempat peribadatan. Nah, dengan sebab Rafidhah ini muncul keraguan di hati kaum muslimin, boleh apa tidak, boleh apa tidak. Dulunya seluruh kaum muslimin mengatakan tidak boleh, haram, tidak ada sunnahnya, jelas bid'ah, bahkan menjurus ke syirik. Dengan sebab tampilnya orang-orang Rafidhah, maka kaum muslimin menjadi ragu-ragu. Wa ibadatul kubur, dan terjadi penyembahan terhadap kubur-kubur. Siapa yang memulainya? Rafidhah. Rafidhah ini dekat sekali dengan apa? Rafidhah, Syiah Rafidhah ini dekat sekali dengan Yahudi. Maka banyak cara-cara Yahudi, banyak sepak terjang Yahudi yang diikuti oleh Rafidhah. Bahkan cara beragama. Kata Yahudi, tidak ada jihad kecuali setelah munculnya Dajjal. Sama dengan Rafidhah, tidak ada jihad kecuali setelah muncul Al-Imam Al-Muntadha. Tidak ada amin ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin, tidak ada pada diri Yahudi. Ini sama, Rafidhah juga tidak ada. Bagi Rafidhah lafaz amin tidak ada dalam salat ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, sudah berhenti sampai di tanpa lafaz amin, mengikuti pendahulu mereka yaitu al-Yahud. Orang Yahudi menuduh wanita yang sangat mulia sebagai wanita pelaku, Maryam. Ini diikuti oleh Rafidah menuduh istri Nabi yang sangat beliau cintai, Aisyah, sebagai wanita pelaku. Dan seterusnya. Yahudi bergeser sedikit dari kiblat. Sama, Syiah Rafidah bergeser sedikit ke kanan dari arah kiblat. Ya. Wahum awalu man bana alaiha al-masajid. Mereka lah, Rafidah ini, orang yang pertama kali membangun bangunan di atas masjid Yahudi, diikuti oleh Rafidah. Maka banyak kaum muslimin yang terpengaruh dengan ajaran Rafidah. Apa? Mereka membuat bangunan semen, bikin batu nisan, cincin dan seterusnya di atas kubur, menjadikan kubur sebagai tempat ibadah. Ini subhatnya Ar-Rafidah. Banyak subhat Ar-Rafidah masuk ke negeri kita ini, seperti ucapan Imam Ali. Imam Ali, kenapa Abu Bakar tidak imam? Kenapa Umar tidak imam? Menyebut beliau sebagai imam tentu tidak salah. Menyebut Ali bin Abi Thalib sebagai imam tentu tidak salah. Bukhari saja disebut sebagai imam, Muslim disebut sebagai imam, imam dalam hal ilmu, apalagi Ali bin Abi Thalib, tentu tidak salah. Tapi kenapa Abu Bakar tidak disebut imam, Umar tidak disebut imam? Mestinya Imam Ali, Imam Abu Bakar, Imam Umar. Ini tidak. Hanya Ali saja yang disebut sebagai imam, Imam Ali. Ini syubhatnya Rafidah. Karamallahu wajhah, wajah yang dimuliakan oleh Allah, yang disematkan pada diri Ali bin Abi Thalib. Ini pun syubhat Rafidah. Termasuk yang sebagian ulama juga mengikuti, yaitu sebutan Madinah Al-Munawwarah. Tidak waris dari Nabi, tidak sahih dari Nabi penyebutan Madinah Al-Munawwarah. Kalau Mekah Al-Mukarramah, ya. Adapun Al-Madinah Munawwarah tidak waris dari Nabi. Subhat dari sebagian orang-orang Syiah. Kemudian menyebut Zulhulaifah dengan Bir'an. Ini pun subhat dari mereka. Rasul, para sahabat, para imam tidak menyebut dengan Bir Ali. Mereka menyebut dengan Zulhulaifah, sebagaimana yang waris dalam beberapa hadis. Hari ini umumnya kaum muslimin menyebut Bir Ali. Ini bagian dari subhat Rafidah. Masih banyak lagi. Apalagi hadis-hadis dhaif, hadis-hadis palsu berkenaan dengan keutamaan Ali bin Abi Thalib. Ini subhat dari Rafidah. ولهذا يجب الحذر من بدعتهم وبدعة التهمية وغيرها. Oleh karena itu wajib memperingatkan kaum muslimin dari bid'ah mereka, dari bid'ahnya Rafidah, dari bid'ahnya Jahmiyah, dan lain-lain. Dua ini bukan pembatas, hanya sebagai contoh. Maka bid'ahnya Murji'ah, Asy'ariyah, Maturidiyah, dan seterusnya patut ditahdzir, harus ditahdzir. Jika diam ketika seseorang mengetahui satu kebatilan, maka dia bertanggung jawab. Dia telah menyembunyikan kebenaran. Ya, termasuk menyembunyikan kebenaran adalah hal batil dia tidak katakan batil. Dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu, dia sembunyikan ilmu ini namanya. Maka wajib bagi para da'i, para mubalik, untuk menyampaikan apa adanya. Hak, katakan hak. Batil, katakan batil. ولا شك أن البدع درقات بعدها أسفل من بعد. Tidak syak lagi yang namanya bid'ah bertingkat-tingkat. Bid'ah usuli tidak sama dengan bid'ah maulid. Bid'ah maulid tidak sama dengan bid'ah kubur. Bid'ah kubur tidak sama dengan bid'ah memanggil-manggil Nabi SAW dan seterusnya. Bid'ah satu sama lain bertingkat. Sebagian di atas sebagian yang lain, sebagian di bawah sebagian yang lain. Cara garis besar, bid'ah dibagi dua, mufassiqah dan muqaffirah. Bid'ah yang menyebabkan seseorang jatuh ke dalam kefasikan dan bid'ah yang menyebabkan seseorang jatuh ke dalam kekufuran. Kharijun 'anil millah, keluar dari Islam. Soli, tahlilan, manaqiban, nujubulan dan seterusnya. Ini bid'ah mufassiqah. Menjatuhkan pelakunya menjadi orang fasik. Adapun bid'ahnya orang Rafidah, bid'ahnya orang Ahmadiyah, bid'ahnya orang Jahmiyah yang mengatakan Allah tidak bersemayam di atas arsy, ada Nabi setelah Nabi Muhammad SAW, Mirza Ghulam Ahmad adalah Nabi, takdir tidak ada, Allah tidak tahu apa yang akan terjadi di hari kemudian, dan seterusnya dan seterusnya. Ini bid'ah mukaffirah, bid'ah yang bisa menyebabkan pelakunya menjadi kafir, keluar dari Islam. Bid'ah akidah, bid'ah keyakinan. Adapun bid'ah amaliyah, salli tahlilan, yasinan, jubulan dan seterusnya, ini tidak mengeluarkan seseorang dari Islam. Mereka masih muslim, maka mereka masih saudara kita, mereka masih berhak dengan salam kita, mereka masih berhak dengan solat mayat kita, kita antarkan jenazahnya ke kuburan dan seterusnya. Wa'ala al-mar'i al-hadru min al-bid'ah, maka wajib bagi seseorang untuk memperingatkan kaum muslimin dari bid'ah, untuk menjauhi bid'ah. Wa ay yakuna muttabi'an li manhajis salafus salih fi hadzal babi wa fi ghairihi. Dan wajib bagi seorang muslim untuk mengikuti manhaj as-salafus salih. Siapa salafus salih? Ya Rasul dan para sahabat, pendahulu kaum muslimin, pendahulu umat ini, Rasul dan para sahabat, diikuti oleh dua generasi yang dijamin oleh Nabi, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, berarti tiga, yang bertemu dengan Nabi yaitu sahabat, yang bertemu dengan sahabat yaitu tabi'in, yang bertemu dengan tabi'in yaitu tabi'ut tabi'in atau atba'ut tabi'in. Tiga generasi paling mulia yang dijamin oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ulama-ulama, orang-orang alim yang mengetahui ilmu di tiga generasi ini, di tiga kurun ini, disebut dengan salaf. Ulama salaf secara zaman, secara zaman. Ulama yang hidup setelah tabi'ut tabi'in disebut ulama khalaf secara zaman. Adapun secara pemahaman manhaj, maka seluruh ulama adalah salaf. Seluruh ulama adalah salaf secara pemahaman. Maka Syekh Al-Albani ulama salaf. Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, Syekh Nusra bin Maitini, ini semua ulama salaf. Walaupun jauh berabad-abad dari zaman tabi'ut tabi'in, apalagi zaman sahabat, secara pemahaman mirip dengan ucapan para ulama, kullu sahabatir rasul khalifatuhu fil bahr. Seluruh sahabat adalah khalifah Rasulullah, khulafa ar-rasidin al-mahdiyyin, seluruh sahabat dalam masalah pemahaman. Dalam masalah pemahaman, seluruh sahabat, Bilal, Ibnu Mas'ud, Aisyah, semua al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin dalam masalah pemahaman. Adapun dalam masalah kekuasaan, al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin 4 itu yang hidup selama 30 tahun dari Abu Bakar dibaiat sampai meninggalnya Ali bin Abi Thalib. 30 tahun sesuai dengan Nasai, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khalifati 30 aman. Kekhalifahan setelah aku berjalan selama 30 tahun. Al-Khulafa Ar-Rasyidin Al-Mahdi. Ya. Ke-12. Ma buliya bihi sallallahu alaihi wasallam min syiddatin nazah. Ujian pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu berupa nazah, sakaratul maut yang sangat berat. Berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam ikut merasakan beratnya, sakitnya, payahnya sakaratul maut. An-nazah tu'khadu min qawliha, ini terambil dari ucapan Aisyah radhiyallahu anha, tawfiqa yatrufu khamisatan lahu ala wajhihi. Maka Nabi berusaha menutupkan khamisah beliau, gamis beliau, pakaian beliau ke wajah beliau, menahan sakit. Baju beliau yang lebar, khamisah, beliau tutupkan ke wajah beliau, menahan sakit. Nih, sakit kan? Fa idza istamma biha katafaha. Kalau sakitnya itu hilang, mereda, dibuka. Ya, datang lagi, ditutup lagi. Itu. Berarti syakaratul maut seperti itu keadaannya. Umumnya kita sakit seperti itu. Datang sakit sekali, habis itu hilang. Ya, sebagai rahimnya Allah kepada kita, Allah Maha Tahu, kalau terus seperti itu setengah jam enggak akan kuat. Maka Allah cabut lagi. Allah timpakan lagi rasa sakit. Habis itu Allah cabut lagi. Begitu kira-kira kita dalam keadaan sakit. Inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam. وبهذا دليل على شدة نزعه. Ini merupakan dalil betapa dahsyatnya, betapa payahnya, betapa sakitnya nazak beliau. Dalam keadaan nazak beliau sakit bukan main. Wa hakadha kana ar-rasul sallallahu alaihi wasallam yamridu wa yu'aqu kama yu'aqu ar-rajulan. Demikianlah Nabi, beliau sakit, beliau demam dua kali lipat dari demamnya manusia biasa. Kalau demam kita maksimal berapa? 40 derajat misalnya. Nabi 80 derajat. Dua kali lipat. Kalau sakit itu bisa diukur, kita sakit pusing. Kalau pusing itu bisa diukur, ada satuannya. Ya, 10 apalah ya, rasa 10 pusing ya. Nabi 20 pusing. Ya. Sakit Nabi dua kali lipat. Ujian para Nabi dan Rasul dua kali lipat. Bahkan bisa lebih. Tidak mungkin ujian para Nabi dan Rasul Allah timpakan kepada manusia biasa. Kalau ditimpakan, tidak akan sanggup, tidak akan kuat. Ini kaidah. Jangan dibantah dengan contoh. Jangan dibantah dengan apa yang kita lihat. Ujian Nabi Sulaiman apa itu? Malah diberi kekayaan yang luar biasa, menguasai bukan hanya manusia tapi jin. Ya, bandingkan dengan Mas Tito, bersama suaminya, bersama anak-anaknya direbus di air panas. Berat Mas Tito dong. dibanding Nabi Sulaiman. Itu mata kita. Itu penglihatan kita. Allah Maha Kaya. Berarti apa? Nabi Sulaiman. Hari Hisratu Salam. Pasti tahu bukan Nabi. Sulaiman Nabi. Kita harus yakin dengan seyakin-yakinnya. Jika dibalik Nabi Sulaiman kuat, Masitoh tidak akan kuat. Jika Nabi Sulaiman diuji seperti Masitoh, direbus bersama istrinya, anak-anaknya, Nabi Sulaiman kuat insyaAllah ta'ala. Karena beliau Nabi. Dibalik Masitoh diuji seperti Sulaiman, diberi kerajaan yang luar biasa, menguasai manusia dan jin, Masitoh tidak akan kuat. Kufur, tidak bersyukur, aibnya. Maka apapun bentuknya, apapun macamnya, ujian Allah yang ditimpakan kepada para nabi dan rasul pasti lebih berat dibanding manusia biasa. Apapun contohnya, apapun bentuknya. Hadza min hikmatillah azza wa jalla. Inilah hikmah Allah azza wa jalla. Sallallahu alaihi wasallam sujja alaihi albala fi muqabalati da'watihi wa udiya iyada'an 'adiban. Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi ujian dengan sangat-sangat berat ketika menghadapi dakwah ini. Di dalam beliau berdakwah, beliau disakiti, beliau dicaci maki, beliau dikejar-kejar mau dibunuh. Itulah Nabi. Itulah Rasulullah alaihi salatu wassalam, dan begitu juga para nabi dan rasul alaihi salatu wassalam. Wakadzalika aidan bima yusibuhu min al-amrat yudha'afu alaihi. Demikian pula musibah-musibah yang Allah timpakan kepada beliau yang berupa rasa sakit, penyakit, maka dilipat gandakan. Wal hikmatu min dalika li ajli an yanala a'la darajatis sabr. Hikmah dari itu semua adalah agar Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan derajat tertinggi dalam kesabaran ini. Maka manusia yang paling sabar para nabi dan rasul. Wabil khusus nabi rasul yang tergolong ulul azmi. Ya, wasbiru kama sabara ulul azmi min ar-rusul. Maka bersabarlah kalian sebagaimana sabarnya rasul-rasul ulul azmi. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad alaihi salatu wassalam. Maka yang kelihatan terbesar pada diri para nabi dan rasul kesabarannya, kesabarannya, dan otomatis itu keimanannya. Kesabaran otomatis itu keimanan, karena mereka semua beriman dan kesabaran mereka menaikkan keimanan. Tidak bisa kita katakan orang ini sabar tapi imannya kurang, tidak bisa. Ya. Orang ini imannya kuat tapi kesabarannya kurang, tidak bisa. Semakin kesabarannya kuat, imannya kuat. Ya, berbanding lurus. Li'anna al-insana idza ubtiriya bis-syarri wa sabara kana dzalika arfa'a li darajatihi. Karena seorang manusia apabila dia diuji dengan keburukan lalu dia bersabar, maka bisa mengangkat derajatnya. Maka siapa yang paling sabar di muka bumi ini? Rasulullah alaihi salatu wassalam. Maka beliau orang yang derajatnya paling tinggi. Beliaulah satu-satunya manusia yang dosanya dijamin ampun padahal dosa itu belum dilakukan. Beliaulah satu-satunya manusia yang berhak memberikan syafaat, syafaatul uzma, ketika para nabi dan rasul tidak bisa memberikan syafaat. Beliaulah satu-satunya manusia yang memperoleh wasilah. Wasilah, apa wasilah? gedung megah, paling megah di surga. Di seluruh surga hanya ada satu. Kata Nabi, aku berharap aku yang mendapatkan itu. Ini menunjukkan bahwa Nabi tidak zuhud terhadap surga. Nabi zuhud terhadap dunia. Terhadap surga Nabi tidak zuhud. Nabi tamak terhadap surga. Ada sebuah gedung termegah, hanya satu di surga. Kata Nabi, aku berharap akulah yang mendapatkan. Ya, nah gimana? Udah, siapa aja yang mau dah. Ya, saya emang enggak. Buat Nabi Ibrahim saja atau Nabi enggak. Terhadap dunia, iya. Makanan, minuman, pangkat, jabatan, kedudukan, Nabi zuhud, silakan kalian saja, aku tidak. Surga tidak ada. Tidak ada zuhud terhadap surga. Bagaimana ada lantunan syair seorang pujangga yang mengatakan, aku tidak butuh surga, aku hanya butuh ridha Allah. Batil ucapan, mengalahkan ucapan Nabi alaihi salatu wassalam. Wasabru darajatun 'aliyatun la tunalu illa biwujudi asbabiha. Dan sabar itu adalah derajat yang tinggi yang tidak akan didapat kecuali dengan mewujudkan sebab-sebabnya. Maka sabar itu bukan pemberian dari Allah yang disematkan, ya. Si fulan sabar nih, si A sabar, si B sabar, selesai enggak. Diuji dulu. Setelah diuji kemudian dia tetap taat kepada Allah, baru dia orang sabar. Allah sudah tahu tentunya. Bayi merah ini pantasnya masuk surga atau neraka, tentu Allah tahu. Bayi merah ini akhirnya menjadi seorang manusia yang bersabar atau tidak, tentu Allah tahu. Tapi Allah buktikan dulu, Allah tampakkan kepada manusia, kepada para malaikat, kepada jin, nih, ini sabar, ini tidak, ini sabar, ini tidak. Jadi ada asbabnya. Wa minha al-ibtila. Sebab-sebab seseorang dikatakan sabar kalau ada apa? Kalau ada ibtila, kalau ada ujian. Dengan ujian maka diketahui mana yang sabar, mana yang tidak. Isbiru wa yahtasibu hatta yanala darajat as-sabiri. Maka setelah diuji dia bersabar dan berikhtisab mengharap pahala, maka dia mendapatkan derajat orang-orang yang 13 Baris 13 Ma akrama bihi minal khullah. Kemuliaan khullah. Apa khullah? Apa khullah? Ghayatul hub khalil. Puncak dari cinta. Cinta tertinggi namanya khullah. Orangnya khalil. Ini terambil dari sabda Nabi alaihi salatu wassalam, innallaha ittakhadhani khalilan. Sungguh Allah telah menjadikan diriku sebagai khalil. Kama ittakhadha Ibrahim khalilan. Sebagaimana Allah juga menjadikan Nabi Ibrahim sebagai khalil. Ada dua khalil, Ibrahim dan Muhammad alaihi salatu wassalam. Wala syakka anna hadhihi al-karamata 'azimah. Tidak syak lagi, tidak diragukan lagi bahwa karamah ini, kemuliaan ini besar nilainya. Besar sekali nilainya. Li'annana la na'lamu ahadan nala hadhihi al-martabata illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Ibrahim alaihi salatu wassalam. Karena tidak ada, kita tidak mengetahui adanya seorang yang mendapatkan derajat khullah ini, martabat khullah ini, khalil ini, kecuali dua orang, Ibrahim dan Muhammad alaihi wasallam. Puncak dari cinta. Rabi'ata asrah ke-14. At-tasrihu bi annaha a'ala min al-mahabbah. penjelasan, penegasan bahwa khullah tersebut derajat tertinggi dari mahabbah, dari cinta. Wa dalilu dzalika annahu sallallahu alaihi wasallam kana yuhibbu Abu Bakr. Dalilnya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mencintai Abu Bakar. Bahkan sangat mencintai Abu Bakar. Wa kana ahabban nasi ilaih. Abu Bakar adalah manusia yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Pernah ditanyakan oleh siapa? Ingat yang baru saja masuk Islam tapi ditunjuk sebagai komandan pasukan? Hah? Siapa? Amr bin Auf. Amr bin Auf. Beberapa hari atau beberapa minggu masuk Islam sudah ditunjuk oleh Nabi memimpin pasukan perang. Maka GR. Ya. Ada sesuatu namanya manusia. Ternyata mungkin aku paling dicintai oleh Nabi. Gitu. Maka iseng-iseng nanya, ya Rasul, siapa manusia yang paling engkau cintai? Dia berharap namanya disebut Amr bin Auf. Ya. Enggak taunya disebut Aisyah. Ya. Yang paling aku cintai Aisyah. Gitu. Enggak, maksud saya kalau laki-laki. Ya. Dijawab bapaknya Aisyah. Ya. Abu Bakar, ya. Oh ternyata bukan saya. Oh, barangkali saya nomor 2 kali. Ya. Nanya lagi nomor 2 setelah itu siapa? Umar, ya. Setelah Umar siapa? Utsman. Terus nggak disebut-sebut namanya, ya. Amr bin Auf nggak berani nanya lagi. Takut nanti urutan terakhir, ya. Ini menunjukkan bahwa Abu Bakar adalah manusia yang paling dicintai oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Fa asbata lahu al-mahabbah. Maka Abu Bakar ditetapkan mahabbah bukan khullah. Wa nafa anhu al-khullah, meniadakan sifat khullah pada diri Abu Bakar. Karena khullah puncak dari cinta sudah dimiliki tiga orang ini. Allah terhadap Nabi Ibrahim, Allah terhadap Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad terhadap Allah, Nabi Ibrahim terhadap Allah, maka tidak untuk Abu Bakar. Ya, ini menunjukkan bahwa tauhid adalah segalanya. Ya, kenapa enggak disebut sama saja sih? Cinta gitu saja. Bahasa kita, bahasa kita enggak bisa menerjemahkan pula apa, mahabbah apa, terjemahnya sama cinta. Kenapa tidak satu saja cinta mahabbah? Mahabbah tertinggi adalah Allah. Yang paling dicintai oleh Rasulullah adalah Allah. Habis itu Abu Bakar. Kenapa enggak begitu saja? Tidak bisa. Ini tauhid. Ya, ini tauhid. Maka cinta bagian dari tauhid. Maka kecintaan terhadap Allah yang berupa khullah tidak diberikan kepada manusia paling mulia Abu Bakar. Abu Bakar cukup mahabbah, cinta. Fadalla hadha ala annaha a'la min al-mahabbah. Ini menunjukkan bahwa khullah lebih tinggi daripada mahabbah. Wa tasrihu laysa min hadha al-hadithi faqad. Penjelasan, penegasan tentang hal ini bukan hanya terdapat di hadis tadi, tetapi juga terdapat di hadis-hadis lain. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di bab Fadail Abi Bakar, ya, bi anna Abu Bakrin ahabba ar-rijal ilayhi, bahwa Abu Bakar adalah laki-laki atau manusia yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau bersabda, "Lau kuntu muttaqidan min ummati qalilan, seandainya aku boleh mengambil khalil dari umatku, lattakhadtu Abu Bakrin khalilan, niscaya aku menjadikan Abu Bakar sebagai khalil." Kalau boleh, tapi tidak boleh. Wadalla ala anna al-khullata a'la min al-mahabbah. Ini menunjukkan bahwa khullah lebih tinggi dari mahabbah. Artinya dalam bahasa kita sama cinta. 15. Sudah masuk? Belum kan? At-tasrihu bi anna as-siddiqa afdhalus sahabah. Penjelasan, penegasan bahwa as-siddiq, siapa as-siddiq? Abu Bakar. Afdhalus sahabah, sahabat yang paling mulia. Sahabat yang paling utama. Tu'khadu min qawlihi sallallahu alaihi wasallam. Ini terambil dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, walau kuntu muttaqidan min ummati qalilan, seandainya boleh bagiku mengambil salah satu umatku sebagai khalil, pasti aku jadikan Abu Bakar sebagai khalil. Padahal khalil hanya dua, Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Bagaimana dengan hadis, seandainya ada nabi lagi setelah aku, tentu yang akan jadi nabi adalah Umar. Bukankah ini nabi? Iya. Justru ini menunjukkan bahwa sebagian orang tidak paham. Dari sini mungkin Umar lebih mulia dari Abu Bakar. Karena seandainya ada nabi lagi, yang akan jadi nabi adalah Umar, bukan Abu Bakar. Bagaimana jawabannya? Jawabannya hadis ini. Ada berapa nabi? 124.000. Ada berapa khalil? Dua. Khalil pasti nabi, nabi belum tentu khalil. Nah, seandainya ada khalil, tentu Abu Bakar jadi khalil. Seandainya ada nabi, tentu Umar jadi nabi. Mulia siapa? Abu Bakar apa Umar? Jelas Abu Bakar. Karena Abu Bakar mewakili dua orang. Seandainya Umar mewakili 124.000 orang. Ya, nabi. Yang dua orang ini masuk dalam 124.000. Maka jelas Abu Bakar lebih mulia dari Umar. Ya. Kalau karena Umar, seandainya 124.000 itu ditambah, maka Umar jadi. Abu Bakar, seandainya dua orang ini bisa ditambah, Ibrahim dan Muhammad alaihi wasallam, maka yang ketiganya adalah Abu Bakar. Jelas Abu Bakar lebih mulia dari Umar. Walau kana ghayruhu afdalu minhu 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam lakana ahaqqu bidzalik. Seandainya ada orang lain selain Abu Bakar yang lebih mulia di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentu dia yang berhak. Ya, karena Nabi menyebut nama Abu Bakar, berarti Abu Bakar yang paling mulia. Masih di Masail yang ke-15 ini, beliau membahas tentang keutamaan nasab. Apakah nasab itu punya keutamaan? Tentu. Maka Nabi memuji, Rasulullah SAW memuji Nabi Yusuf dari segi nasab. Karena beliau seorang nabi, bapaknya seorang nabi, kakeknya seorang nabi, buyutnya seorang nabi. Ya. Yusuf anaknya Yakub, Yakub anaknya Ishak, Ishak anaknya Ibrahim. Nabi, nabi, nabi Khalilur Rahman. Paling mulia, tidak ada yang menandingi Nabi Yusuf. Nabi Muhammad kalah dalam masalah nasab. Bapak beliau kafir. Ya. Kakek beliau kafir. Dengan ucapan Abu Jahal terhadap Abu Thalib, ketika Abu Thalib dalam sakaratul maut, ketika Nabi menuntun Abu Thalib mengucapkan syahadat, apa kata Abu Jahal? Atarghabu an millati Abdul Muthalib? Apakah engkau akan meninggalkan agama Abdul Muthalib? Berarti agama Abdul Muthalib agamanya Abu Jahal Abu Lahab. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari segi nasab kalah, menang Nabi Yusuf. Ya, berarti nasab punya keutamaan. Apakah keutamaan nasab lebih besar atau keutamaan afdoliyah? Keutamaan yang berdasarkan keimanan, yang berdasarkan amal. Maka jawabnya amal, iman itu lebih besar. Ya. Termasuk Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, bapaknya kafir. Tapi Nabi Ibrahim lebih mulia dari Nabi Yusuf. Ya. Berarti keutamaan iman, keutamaan amal soleh itu lebih besar daripada keutamaan nasab. Beliau di sini memberikan contoh apa? Hamzah bin Abdul Muttalib, Abbas bin Abdul Muttalib, Ali bin Abi Thalib. Ya. Ini secara nasab jauh lebih menang dibanding Abu Bakar. Karena kan bertemu langsung dengan Nabi. Bertemu langsung nasabnya dengan Nabi. Ke Hashimnya dekat. Ya. Kalau ke Quraisynya sama. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, semuanya ketemu di Quraisy, semuanya orang Quraisy. Dan tidak boleh menjadi khalifah, tidak sah menjadi khalifah atau tidak mungkin menjadi khalifah al-udma kecuali orang Quraisy. Ini bukan sekedar syarat, tetapi nubuah, ramalan. Maka sepanjang zaman enggak ada orang di luar Quraisy jadi khalifah. Khalifatul Udma ya, bukan amir, bukan presiden, bukan raja, al-khalifatul Udma. Ya. Maka Bani Fatimiyah di Mesir, Bani Taglab, Mamluk dan seterusnya itu bukan khalifah. Bukan khalifah. Ya, hanya penyebutan saja, al-khalifatul mukminin, amirul mukminin. Gitu. Al-khalifatul Udma yang hak, yang benar pasti dari Quraisy sebagaimana dicontohkan oleh Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Muawiyah dan seterusnya. Nah, Ali bin Abi Thalib yang dekat sekali keturunannya dengan Nabi, Hamzah, Abbas dan seterusnya semuanya kalah dibanding dengan Abu Bakar. Ya. Padahal Abu Bakar bertemu ke Quraisynya itu jauh. Ya. Dan tidak termasuk Bani Hasyim. Yang terakhir masih belum masuk? Ya. Yang terakhir al-isyaratu ila khilafatihi. Ini isyarat tentang kekhalifahan Abu Bakar. Isyarat bahwa Abu Bakar akan menjadi khalifah pertama. Lam yakul at-tasrih. At-tasrih, beliau tidak menyebut penegasan, penjelasan, enggak, tapi isyarat. Karena memang Nabi tidak pernah mengatakan yang akan menjadi khalifah peninggalku adalah Abu Bakar. Tidak pernah Nabi mengucapkan seperti itu. Secara tasrih, secara sharih, secara tegas gamblang tidak. Tapi secara isyarah, secara parina. Nabi pernah didatangi oleh seorang wanita. Wanita itu mengatakan, ya Rasulullah begini, 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 begini. Kata Nabi, pulanglah. Pulanglah. Nanti balik lagi kepadaku. Kembali lagi ke Madinah, dia orang jauh. Wanita ini mengatakan, jika aku datang lagi ke sini, engkau sudah tidak ada, engkau sudah wafat, aku harus menemui siapa? Dijawab oleh Nabi, temui Abu Bakar. Ini isyarat. Ini isyarat bahwa Nabi menghendaki Abu Bakar menggantikan beliau sebagai khalifah. Ketika beliau tidak sanggup mengimami kaum muslimin karena sakit keras, beliau menunjuk siapa? Abu Bakar. Ini pun isyarat. Nah, hadis di atas dikatakan oleh Syekh bahwa itu adalah isyarat. Al-isyaratu ila khilafati. Isyarat bahwa Abu Bakar akan menjadi khalifah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yaqul, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan inna Abu Bakr huwa al-khalifatu min ba'di. Sesungguhnya Abu Bakar adalah khalifah penggantiku. Tidak. Tidak. Kalau Nabi mengatakan seperti ini, berarti bukan isyarat lagi, tapi penegasan. Ya, lakin lamma qala law kuntu muttaqidan min ummati qalilan lastaqadtu Abu Bakr qalilan, Seandainya aku boleh menjadikan di antara umatku sebagai khalil, tentu aku jadikan Abu Bakar sebagai khalil. Ulima annahu radhiyallahu anhu awlan nasi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa Abu Bakar adalah manusia yang paling berhak untuk menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini disadari oleh Abu Bakar, disadari oleh Umar. Oleh karena itu ketika orang-orang Ansar berembuk di Saqifah Bani Sa'adah untuk menggantikan kedudukan Rasulullah SAW ketika Rasulullah baru saja wafat, langsung dicegah oleh Abu Bakar, dicegah oleh Umar dengan membawakan sabda Nabi bahwa khalifah harus dari Quraisy. Orang-orang Ansar bukan Quraisy. Ketika disampaikan hadis ini, maka orang-orang Ansar sami'na wa ata'na. Ya, maka Abu Bakar mengangkat tangan Umar agar Umar siap menjadi khalifah. Karena Abu Bakar tentu tidak boleh meminta orang-orang untuk baiat kepada beliau, minta jabatan haram. Umar buru-buru mencabut tangannya dan berbalik mengangkat tangan Abu Bakar, mengatakan ini khalifah kita, ini khalifah kita pengganti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memimpin kaum muslimin. Lalu diikuti oleh orang-orang Ansar yang lainnya selesai. Maka pergantian seorang pemimpin dalam Islam mudah sekali, murah sekali, sederhana sekali. Ya, Ali, Abbas, Aisyah, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas tidak diundang. Sudah cukup yang di situ saja. Kumpul ramai-ramai, kita punya hajat besar nih. Menunjuk satu khalifah pengganti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai ada yang absen. Ya. Enggak ada seperti itu. Enggak ada, biarin saja. Ya. Ahlul halli wal 'aqdi. Yang berhak menentukan khalifah. Beberapa orang saja. Wallahu a'lam bissawab. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Akhiru da'wana alhamdulillah.